นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันถึงเรื่องราวของเจตสิกธรรมว่าเป็นธรรมชาติที่ประกอบอยู่ในจิตนะครับเป็นสิ่งที่ลึกลับมหัศจรรย์นะครับถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยไม่ได้อุบัติปรากฏเกิดขึ้นไม่มีใครรู้จักครับอย่าว่าแต่เจตสิกเลยนะครับจิตเขาก็ไม่รู้จักกันทั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสถูกต้องทางกายและคิดนึกอยู่ตลอดเรื่องเจตสิกนี่ยิ่งลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะจิตที่จะเกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับเจตสิกเขาจะให้รู้อารมณ์อะไรจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นแต่ว่าจะรู้อารมณ์อะไรได้นั้นขึ้นอยู่กับเจตสิกเป็นตัวการจัดแจงลงแต่งพระองค์ได้รู้มาทั้งหมดมีจำนวน52ดวงนี้เท่านั้นนอกจาก52ดวงก็ไม่ได้มีน้อยกว่าก็เป็นไปไม่ได้จึงเป็นปรมัตถธรรมที่แน่นอนถ้าเราศึกษาถึงเรื่องของปรมัตถธรรมแล้วเนี่ยเราจะได้หลักการที่ดีจะได้ตัดสินอารมณ์ได้ทุกอารมณ์ถ้าเป็นรูปนั้นเราสามารถจะทราบได้ว่าเป็นรูปอะไรถ้าเป็นนามเราก็สามารถจะทราบได้ว่าเป็นนามอะไรก็เพื่อที่จะทำลายสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้มีที่มีนี่เป็นความจริงแท้เป็นอารมณ์ของปัญญาดังนั้นการศึกษาเราเรียนนี่เราจะต้องเรียนให้เข้าถึงอารมณ์ของปัญญานะครับท่านจึงได้แสดงว่าอย่างปุถุชนของเราเนี่ยเราท่านนี่นะฮะมีการศึกษากันสองแบบแบบหนึ่งเรียกว่าอารคทูปมาปริยัติกำหนดจดจำตัวพยัญชนะตัวภาษาตัวดวงตัวอะไรตัวอะไรที่เขียนเป็นตัวหนังสือทั้งหมดเนี่ยอันนี้ท่านบอกศึกษาไม่ดีโดยมากก็จะไปตีความเอาเองตามอัตโนมัติอธิบายของตนอันนี้เราศึกษาต้องระวังคนที่พูดอย่างนี้ก็มีมากนะครับคนที่เรียนและจำเพียงแค่พยัญชนะนี้ก็มีมากท่านเรียกว่าอารคทูปมาปริยัติเหมือนจับงูก้างหางจับงูแล้วงูกัดเอาตายแล้วจับธรรมะไม่ดีนี่แทนที่จะได้ปัญญามันกลับได้กิเลสอันนี้ท่านได้แสดงให้เราได้สังวรประการที่หนึ่งส่วนประการที่สองเรียกว่านิสรณัตถะปริยัติเราเรียนเข้าไปถึงปรมัตถ์ที่เรากำลังศึกษาเราเรียนกันเนี่ยนะครับต้องเจาะให้เข้าไปถึงความจริงแท้ว่าเป็นรูปอะไรถ้าเป็นรูปเนี่ยถ้าเป็นนามนั้นได้แก่นามอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มากไปฝันนี้มีจิต89เจตสิก5 12รูป28นิพพานมีหนึ่งเดียวเท่านั้นมีไม่มากถ้าเราศึกษาเราเรียนสักระยะหนึ่งแล้วก็เข้าถึงความจริงว่าเจตสิกนี่ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ถัดเข้ามาอยู่ที่ใจของเราเนี่ยนะฮะอยู่ที่ใจของเราเจตสิกหรือท่านนักศึกษาทุกท่านก็มีครบทั้ง52แต่ครบทั้ง52นี่ต้องศึกษาเล่าเรียนปัญญาเจตสิกถึงจะมีถ้าไม่ศึกษาเล่าเรียนก็คงจะไม่ครบหรอกครับ52มีเพียงแค่นี้เท่านั้นเราก็ได้ศึกษากันมาตามลำดับตั้งแต่อัญญสมนา13อกุศลเจตสิก14โสภณเจตสิก25เราก็ได้ศึกษาในกลุ่มแรกตั้งแต่ตถาตติอิริโอตตัปปะอโลภะอโทสะตัตตามัชฌตตากายปัสสธิจิตปัสสธิกายละหูตาจิตละหูตากายมุทุตาจิตมุทุตากายกัมมัญญตาจิตกัมมัญญตาเหลืออีก2คู่ที่เราจะได้ศึกษากันในวันนี้ก็ได้แก่ปคุญญตาเจตสิกกับอุชุกตาเจตสิกซึ่งเราจะได้ศึกษากันตามลำดับในเรื่องของเจตสิกเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้จักและทำให้เขามีทำให้เขาเกิดได้เพราะเราได้ศึกษาแต่ละเจตสิกแต่ละเจตสิกนั้นอาศัย ปัจจฐานคือเหตุทำอะไรเขาจึงเกิดขึ้นถ้าไม่ทำเหตุเขาก็ไม่เกิดครับจะต้องอาศัยเหตุที่ปรากฏเกิดขึ้นนะครับเราจึงต้องศึกษาถึงลักษณะของเจตสิกต่างๆทั้งหลายเหล่านี้โดยวิเศษลักษณะบัคคุญตาเจตสิกก็อยู่ในหน้า64ครับที่เราจะได้ศึกษากันในวันนี้นะครับก็มีกายะปัคคุญตาเจตสิกและจิตตะปัคคุญตาเจตสิกกายะปัคคุญตาเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ทำให้เจตสิกขันธ์3ได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์คล่องแคล่วต่อการงานอันเป็นกุศลจิตตาปัคคุญตาเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ทำให้จิตคือตัววิญญาณขันธ์คล่องแคล่วในการงานอันเป็นกุศลปัคคุญตาเจตสิกทั้ง2ดวงนี้มีอัตติประการโดยเฉพาะคือกายะจิตตานังอเคลัญญะภาวะลักขณามีความไม่อาพาธของจิตและเจตสิกเป็นลักษณะกายะจิตตะเคลัญญะนิมัฏฐนรสามีการกำจัดความอาพาธของจิตและเจตสิกเป็นจิตนิลาทีนวะปัจจุปัฏฐานามีความปราศจากโทษเป็นผลกายะจิตตะปัฏฐานามีจิตและเจตสิกเป็นเหตุใกล้ปัคคุญตาเจตสิกทั้งสองดวงนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสเป็นธรรมที่ประกอบกับโสภณจิตทำให้จิตเข้าถึงสภาวะที่คล่องแคล่วไม่อึดอัดต่อการงานอันเป็นกุศลนี่ก็เป็นเรื่องของปัคคุญตาเจตสิกคล่องแคล่วในการงานที่เป็นกุศลนะครับแต่เกิดไปคล่องแคล่วในการงานที่เป็นอกุศลนี่ไม่เรียกว่าปัคคุญตานะครับเป็นฝ่ายของอกุศลนี่ไม่มีปัคคุญตาแต่ว่าคล่องแคล่วเป็นไปด้วยโลภะเป็นไปด้วยโทสะหรือเป็นไปด้วยโมหะอย่างนี้ได้นะครับถ้าได้ฝึกปลือมาจนเกิดความชำนาญปัคคุญตานั้นคล่องแคล่วต่อการงานอันเป็นกุศลนะครับแล้วแต่ว่าเราจะกระทำกุศลอะไรถ้าเราทำบ่อยๆจนเคยชินนี่ก็จะมีปัคคุญตานี่แหละครับทำการงานอันเป็นฝ่ายกุศลเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสเราก็จะต้องทำความดีปัคคุญตาเจตสิกนี้ก็แยกออกไปเป็น2ประเภทด้วยกันก็มีกายะปัคคุญตาเจตสิกเป็นเจตสิกทำให้เจตสิกขันธ์3นี่คล่องแคล่วนะครับคล่องแคล่วในการทำความดีหรือคล่องแคล่วในอารมณ์ที่เป็นความดีอีกประการหนึ่งเรียกว่าจิตตปัคคุญตาทำให้จิตคล่องแคล่วแต่ต่อการทำความดีอันนี้จะต้องฝึกไว้นะครับเช่นผมจะบอกท่านนักศึกษาว่าเอาลองรู้สึกตัวสิคล่องไหมครับบางคนชำนาญมาก็คล่องนะครับแต่บางคนก็ไม่ค่อยคล่องเหมือนกันอึดอัดยืดหยาดไม่รู้จะกำหนดอย่างไรถ้าไม่คล่องแคล่วในการงานอันนี้จิตก็ไปฝักใฝ่ต่ออกุศลนะครับดังนั้นจิตใจของเราเนี่ยท่านบอกว่าต้องระวังไว้ให้ดีเหมือนกันที่ท่านอุปมาว่าเหมือนน้ำมันเต็มบาตรเต็มบาตรของพระเนี่ยนะครับเวลาเราจะยกน้ำมันนี่ต้องประคองให้ดีนะครับหมายถึงความดีนี่ก็ต้องประคองอยู่เสมอเหมือนกันเพราะจิตใจเราจะตกต่ำอยู่เสมอจะไปคบแต่เรื่องของอกุศลกรรมนั่นแหละอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจะต้องประคองใจของเราเนี่ยเหมือนอย่างกับประคองบาตรที่มีน้ำมันเต็มบาตรนะครับถ้าไม่ประคองให้ดีเนี่ยน้ำมันก็จะไหลกระชอก หรือบาทจะตกลงมาได้นี่ฉันใดกระแสจิตใจนี่ความสำคัญที่สุดท่านบอกว่าต้องมีการสำรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้แก่ตัวอินทรียสังวรนะครับสำรวมใจเราให้ดีให้เป็นแถวเป็นแนวอย่าล่วงละเมิดในการงานที่ดีการงานที่ดีนี่ท่านก็ได้แสดงแล้วว่าเป็นอารมณ์ที่มีอยู่ภายในตนในตนของเรานี่ก็มีรูปธรรมประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็เป็นนามธรรมนะครับเป็นความจริงแท้เราจะต้องประคองจิตใจของเราหรือบางทีก็เรียกว่าคุมความประพฤติจิตใจของเราที่ชอบทะเลทลายไปในอารมณ์ภายนอกตนนี่จะทำอย่างไรจึงจะประคองจิตของเราเหมือนประคองบาดน้ำมันอย่างนี้ชีวิตของเรานี่ก็จะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นกุศลในพุทธศาสนานะครับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ได้ทำกันนะครับกุศลชนิดนี้ไม่ได้มีง่ายๆและไม่ได้ทำง่ายๆจิตใจเรามันเป็นอกุศลนะครับใฝ่หาแต่อารมณ์ภายนอกตนนั่นแหละใฝ่รู้แต่อารมณ์ที่ไม่มีสาระแล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นมีสาระเวลาเราสำรวมจิตเนี่ยจิตมันจะดื้อนะครับบางทีท่านอุปมาว่าเหมือนลูกโคโกงใช้งานไม่ได้จิตใจของเราเนี่ยก็เหมือนกันจิตใจเขาฝักฝ่ายอยู่แต่ในฝ่ายของอกุศลนะครับจึงดื้อต่อการทำความดีเวลาจะทำความดีนี่ก็ไม่ได้ทำง่ายๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่สังเกตผู้ไปประพฤติปฏิบัติในสำนักของมูลนิธิแนบมหานิรนนท์เนี่ยนะครับเกือบ 100% นะครับบอกว่าไปลองดูที่มีความรู้มีความเข้าใจจะไปประพฤติปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยมีน้อยนะครับมีแต่ว่าสำนักโน้นก็ไปมาแล้วสำนักนั้นก็ไปมาแล้วจะลองมาทำในสำนักนี้ดูบ้างพอมาลองแล้วจะเป็นยังไงท่านนักศึกษาทราบไหมครับมันก็ได้แบบของลองๆไปสิครับเพราะอะไรไม่ได้ปล่อยใจที่แท้จริงความมั่นคงของจิตใจไม่มีก็จะไปได้เพิ่มอีกแบบหนึ่งนะครับสมมติว่ามีมา4อย่างแล้วมาที่นี่อย่างก็เป็น5อย่างถ้ามีมา6แล้วก็ต้องเป็น7อย่างเพราะจะมาลองเนี่ยนะครับเขาเอาทุกอย่างดิครับเวลาไปทำนี่เหมือนคนสติไม่ค่อยดีนะครับหลายๆอย่างไปเขาเรียกอะไรสัมเป้าหุลาไปรวมกันนะครับโดยมากจิตใจจะไม่มั่นคงเพราะอะไรโดยมากจะขาดปริยัติบางทีก็ไปเถียงแท้ด้วยว่าพระป่าบอกไม่ต้องเรียนผมก็เคยถามว่าไอ้ป่าไหนพูดให้ดีๆเดี๋ยวเสียป่าก็หมดนะเนี่ยบอกกันตักป่าหนึ่งได้ไหมว่าป่าไหนไม่ให้เรียนเนี่ยมันขั้นกับคำสอนของพระเจ้านั่นบอกว่าขึ้นต้นที่ทันทธุระต้องเรียนให้เข้าใจความมั่นคงก็จะได้มีเช่นเรียนครั้งที่หนึ่งก็เป็นปัจจัยแก่ครั้งที่สองเรียนครั้งที่สองก็เป็นปัจจัยแก่ครั้งที่สามครั้งที่สามก็เป็นปัจจัยเรื่อยๆไปเนี่ยนะครับอันนี้ความมั่นคงของการเรียนอีกประการหนึ่งเรียกว่าเป็นความมั่นคงของการปฏิบัติปฏิบัติครั้งที่หนึ่งก็จะเป็นปัจจัยแก่ครั้งที่สองปฏิบัติครั้งที่สองก็เป็นปัจจัยแก่ครั้งที่สามปฏิบัติครั้งที่สามก็เป็นปัจจัยแก่ครั้งที่สี่เรื่อยๆไปเนี่ยนะครับถ้าเรามีความมั่นคงในใจเนี่ยนะครับการศึกษาเราเรียนแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงการประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะมีจิตใจที่มั่นคงนะครับไม่วอกแวกหวั่นไหวสามารถจะอยู่กับอารมณ์ที่เป็นความจริงนั้นได้นานนะครับไม่ได้สนใจอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์ที่เป็น ความจริงอันนี้จะต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมในเรื่องราวของการงานที่เป็นกุศลเหมือนกันนะครับที่ยกตัวอย่างอย่างเดียวก็แล้วกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหยิบยกกุศลสำคัญก็คือกุศลในพุทธศาสนากุศลอื่นๆเนี่ยก็ยกไว้ครับว่าเรามาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ควรจะกระทำกุศลในพุทธศาสนาให้ติดไปในใจแม้แต่การเวียนว่ายตายเกิดต่อไปก็จะกระตุ้นเตือนให้เราใฝ่หากุศลชนิดนี้ที่มียากลำบากเนี่ยจะได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติได้ดังนั้นการงานที่เป็นกุศลเนี่ยถ้าจะคล่องแคล่วว่องไวก็จะต้องฝึกจิตใจของตนนั่นเองนะครับให้ทำงานอันนี้ให้คุ้นเคยนะครับให้คุ้นเคยเวลาทำความดีต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็สะดวกครับสะดวกง่ายได้เช่นเอายกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็ได้เช่นมูลนิธิของเราเนี่ยเวลาจัดงานก็มีคนไปออกร้านให้นะครับมูลนิธิไม่ต้องจ่ายไปมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับรายได้เกือบจะสุทธินะฮะเป็นการบำรุงพระศาสนานั้นโดยตรงเพราะอะไรท่านนักศึกษาทราบไหมพวกไปออกร้านก็ชำนาญงานขอให้บอกกันแล้วทำเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเขาก็แก้วคล่องว่องไว้ทำอย่างสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็นับว่าเป็นโชคดีของมูลนิธิเหมือนกันนะครับได้อาหารไปอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องอาหารนี่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งก็มีคนไปออกร้านเนี่ยเกือบ20หรือ20ประล้านทุกครั้งไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำความดีที่คล่องแคล่วจะทำความดีอะไรการงานที่ในการทำความดีนี่เขาชำนาญนะครับบางคนก็บอกว่าเขาผูกขาดส้มตำไก่ย่างกับทอดมันปลากรายบางรายก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนี่ชำนาญในก๋วยเตี๋ยวบางรายก็ชำนาญในขนมจีนต้องการขนมจีนกับอะไรก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของปักคุณยตานี่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตใดความชำนาญในการงานที่เป็นกุศลก็จะเป็นไปไม่เบื่อหน่ายนะครับเรื่องของปักคุณยตานั้นก็ได้แสดงลักษณะพิเศษไว้ดังต่อไปนี้กายจิตตานังอเคลัญญภาวะลักขณามีความไม่อาพาธของจิตและเจตสิกเป็นลักษณะลักษณะของทุกคนธรรมคู่ที่5นี่นะครับทำไม่ให้อาพาธของจิตเกิดขึ้นอาพาธนี่หมายถึงการป่วยในทางใจนะครับความจริงการป่วยนั้นมี2อย่างนะครับ1ป่วยทางกายหรือเรียกว่าอาพาธทางกายพระท่านเรียกว่าอาพาธป่วยทางกายนั้นอาศัยอกุศลกรรมในอดีตบุคคลได้กระทําอกุศลกรรมอะไรไว้เนี่ยนะครับเขาจะติดตามมาส่งผลแล้วแต่กรรมที่ตนได้กระทำไว้เช่นให้เขาเห็นไม่ดีเราก็ต้องเห็นรูปไม่ดีในการที่เขาให้ผลในชาตินี้นะครับหรือทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทางกายไปเคี่ยนตีคนอื่นเขาไว้เนี่ยตนเองก็จะถูกเคี่ยนตีมีพ่อแม่ก็ดุครับถ้าอยู่ในระเบียบแบบแผนมีครูบาอาจารย์ก็ไปเจอครูบาอาจารย์ดุหน่อยนะครับดีไม่ดีถูกตีครับเหมือนกรรมที่ตนได้กระทำไว้ในอดีตอันนี้อาศัยอกุศลกรรมเก่านะครับทำให้เรามีความอาพาธทางกายที่ท่านบอกว่าบางคนก็มีโรคมากบางคนก็มีโรคน้อยมีโรคมากก็เบียดเบียนสัตว์อื่นไว้ทำให้เขามีความทุกข์ยากลำบากดังกล่าวไปแล้วนั่นเองถ้ามีโรคน้อยก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับมีกรุณาสงสาร คนอื่นอยากจะให้เขาพ้นทุกข์พวกนี้ก็จะมีโรคน้อยโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนมากอันนี้อาศัยอกุศลกรรมในอดีตอาพาธทางใจเนี่ยด้วยโรคคือกิเลสเพราะอะไรล่ะท่านฟังพอทราบไหมโรคทางใจเนี่ยเพราะอะไรมาจากอะไรรู้ไหมครับถูกต้องครับโรคภัยไข้เจ็บทางใจนี่มาจากอโยนิโสมนสิการมนสิการอารมณ์ทั้ง6ที่ไม่ดีมนสิการไม่ดีอย่างไรก็ไปมนสิการในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะบางทีท่านอุปมาว่าจิตใจของเราเนี่ยเหมือนตะกร้าใบใหญ่ของคนบ้าขี้หมูลาขี้หมาแห้งแล้วก็ไม่รู้ใส่ไว้เต็มไปหมดแล้วก็หาบบ้างเมื่อถึงจังหวัดนี่เห็นเจอเข็นรถนะครับไปกับเข้าบ้างเหมือนกันเต็มเลยนะครับจราจรอะไรติดขัดจะไม่หมดนะครับตำรวจมายักจับครับแต่สมมติว่าจับเกิดไปปรับเขาคอกระดาษในรถนะมาชำระเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นเงินของเขาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เห็นเอาเนี่ยนะครับถ้าบอกจิตใจของคนเราที่มีอโยนิโสนี่เหมือนกันนะครับไปมนัติการแต่อารมณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์แก่จิตใจของเรานั่นเองอารมณ์อะไรล่ะอารมณ์6ที่เป็นไปกับกิเลสนะครับ6,000ยึดถือไว้ทุกสิ่งทุกอย่างสั่งสมไว้เต็มหัวใจเลยทีเดียวเหมือนตะกร้าของคนบ้าอันนี้ก็เพราะมีอโยนิโสมนสิการดังนั้นในปัจจุบันนี่เราต้องทำใจของเราให้เป็นตะกร้าของคนดีเขาเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการต้องเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีงามที่จะทำประโยชน์ให้กับชีวิตของเราก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วที่ดีงามที่สุดก็คือกุศลในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับแต่ต้องมีการศึกษาเล่าเรียนบ้างปฏิบัติบ้างแล้วก็กระทำงานอย่างนี้ติดต่อสืบเนื่องกันเพื่อจะให้จิตใจก็ถึงความมั่นคงโดยการประพฤติปฏิบัติเป็นอันนี้ก็นับว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปเพราะเรามีโยนิโสมนสิการดังนั้นโรคในทางใจนี่มาจากอโยนิโสมนสิการเรียกว่าอาพาธทางใจแต่ว่ามีปคุณญาตานี่คล่องในการทำความดีอาพาธทางใจก็ไม่มีนี่เป็นลักษณะกายะจิตตะเคลัญญะนิมัตตนารสามีการกำจัดความอาพาธของจิตและเจตสิกเป็นจิตกำจัดจิตเจตสิกที่เป็นอกุศลเกิดไม่ได้แล้วว่าอย่างนั้นเถอะปคุณญาตาปรากฏเกิดขึ้นกำจัดจิตและเจตสิกที่เป็นอกุศลนั้นออกไปผลปรากฏก็ได้แสดงว่านิราทีนวะปัจจุปัฏฐานามีความปราศจากโทษเป็นผลปคุณญาตาเนี่ยก็ทำงานที่ปราศจากโทษนะฮะเป็นผลงานเช่นเราเห็นคนอื่นเขากำลังใส่บาตรอยู่การงานอันนี้ไม่มีโทษแต่เป็นการงานของกุศลหรือเห็นท่านนักศึกษานี่กำลังศึกษาเราเรียนอยู่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการงานที่ไม่มีโทษเหมือนกันนะครับที่เขากำลังทำการงานในฝ่ายดีมีการทำทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาเนี่ยเป็นผลงานของปคุณญาตาที่ปรากฏเกิดขึ้นมีผลงานที่ไม่มีโทษที่บัณฑิตต่างๆทั้งหลายจะติเตียนได้แต่คนพาลติเตียนได้นะครับยิ่งคนจะทำทานนี่ผมเคยเตือนอยู่เสมอต้องรีบทำนะครับโอกาสดีเรายังทำทานได้เนี่ยไม่ต้องสั่งให้ลูกหลานเขาทำไม่ให้เราทำของเราเองเนี่ยจะดีมีประโยชน์มากทีเดียวนะครับเพราะผมเคยไปกระตั้นพระทานมาแล้วนะครับคุณย่าคนหนึ่งแกอยู่วัดมาตลอดหลายสิบปีตอนหลังเนี่ยอายุมากแต่ตอนที่ ที่ตายไปเนี่ยอายุร้อยกว่าสองปีนะครับตอนนั้นก็อายุไม่ใช่เล็กน้อยแล้วล่ะหิวธรรมะโทรศัพท์มาหาประธานเป็นประจำตั้งแต่ตั้งสำนักใหม่ๆไอ้ไปแวะคุยหน่อยเถอะท่านประธานก็ไปกับผมด้วยก็ไปอยู่ด้วยกันก็ชวนไปเยี่ยมคุณย่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยลูกชายมาดักขาออกจากบ้านคุณย่ามาถามอาจารย์แม่ผมทำบุญไปเท่าไหร่ครับนั่นมาดักถามเลยนะก็แล้วคงจะไปเก็บสตางค์มารดาคงจะไปเบียดเบียนคนแก่ความจริงมูลนิธิของเราเนี่ยอาจคุยได้เต็มปากเลยนะครับตั้งแต่ตั้งมูลนิธิมานี่ไม่เคยเรียกอะไรใครเลยนะครับนอกจากท่านนักศึกษาหรือคนที่เขาเห็นประโยชน์เขาทำบุญเองนั้นไม่เคยเรียกอะไรแล้วก็เราอยู่ด้วยความสุขกายสบายใจคนมาศึกษาเราเรียนที่นี่สบายใจได้ครับไม่มีการรบกวนอ่ะแม้แต่คนอื่นมารบกวนบางทีเราก็ต้องไปบอกเขานะเหมือนกันบอกไอ้มูลนิธินี่เขายังไม่เรียกอะไรแล้วคุณจะมาเรียกอะไรได้ยังไงอะไรเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ท่านนักศึกษาเนี่ยสบายใจมาศึกษาเราเรียนธรรมะจริงๆจังๆไม่ใช่ถูกหลอกล่อมาเรียนแล้วเดี๋ยวหลอกขาบกันหมดเนี่ยนะครับก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่ความจริงแล้วไม่มีนโยบายที่จะเรียกอะไรตามที่ท่านประธานอาจารย์แนบท่านโอวาทไว้นะครับครั้งที่ท่านประธานขอตั้งเป็นมูลนิธิเนี่ยนะครับตอนนั้นท่านอาจารย์อายุ84ปีไปไหนไม่ไหวล่ะ84ก็หยุดท่านได้ไปเผยแพร่ด่านปริยัติปฏิบัติไว้หลายแห่งประธานก็ไปขอว่ามีลูกศิษย์ลูกหามากควรจะรวมตัวกันที่อาจารย์ได้เผยแพร่ว่าจะได้เป็นหลักเป็นฐานขอชื่ออาจารย์แนบท่านบอกเอ้ยชื่อไม่สำคัญละทีแรกจะไม่ให้ใช้ชื่ อตอนหลังก็บอกว่าอาจารย์นี่ได้ทำงานมานานปีก็จะได้เป็นฐานทั้งหน่อยหนึ่งแต่ก็อนุญาตแต่ท่านโอวาทนะครับอย่าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปซื้อไปขายกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้เรามาคลีๆครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายอย่างนั้นท่านประธานเขาก็ถามนิดหนึ่งเออแล้วมันเกิดไม่มีสตังค์จะว่ายังไงล่ะหรือสตังค์ที่มันมีมันเกิดหมดมาเนี่ยแล้วจะทำยังไงครับไอ้ตรงนี้ท่านก็โอวาทดีนะครับท่านบอกว่าได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นไอ้คนเราเนี่ยมันต้องการมากๆถึงเดือดร้อนเนี่ยครับไม่ใช่ได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นเนี่ยมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะครับทำเท่าที่เราจะทำได้หมดแล้วก็เลิกกันแล้วว่างั้นเถอะอันนี้ก็เป็นนโยบายก็ว่าได้หรือท่านโอวาทไว้ก็ได้ให้เราได้มีการให้กันแบบบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมาดักพูดถึงกำลังดักอยู่นะมาดักผมทำบุญมาเท่าไหร่ครับท่านประธานไม่ได้ทำหรอกครับท่านเหงาเคยอยู่วัดมานานก็ไม่มีเพื่อนคุยธรรมะเพื่อนของลูกชายไปทีไรก็ดื่มแต่เหล้ากันแกก็ด่าเนี่ยนะครับข้าวหน้าก็ไม่ติดเพราะหิวธรรมะว่าพวกเราไปก็ดีใจบอกว่าทีหลังมาใหม่นะอาจารย์นะไม่ได้ทำบุญเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตให้เห็นว่าลูกหลานก็ไม่อยากให้ผู้ใหญ่ทำบุญนั่นนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะรู้ไหมครับหลวงพ่อทำไมก็ไม่อยากให้ทำบุญมรดกมันหมดครับดีไม่ดีเดี๋ยวไม่เหลือถึงลูกถึงหลานน่ะเขาก็ไม่ค่อยชอบหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเราก็รีบทำแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราทำจนหมดนะครับควรจะแบ่งสรรปันส่วนพอที่จะทำบุญได้มีอีกรายหนึ่งนะครับท่านไม่มีครอบครัวท่านห่วงอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเล่าจะหน่อยก็ได้เรื่องศพของท่านจะไปฝากสมภารไว้จะดีไหมแล้วก็บอกว่าทำบุญไปซะเลยไม่ดีเลยครับเราฝากไว้นี่บุญมันยังไม่สำเร็จเนี่ยเงินจำนวนนี่แหละทำบุญไปเลยเวลาใกล้จะตายมีอารมณ์เป็นกุศลที่เราทำไว้เนี่ยก็ไปสู่สุคติได้สบายห่วงไม่ยอมครับ เพราะว่าไม่มีลูกก็เลยเอาเงินไปฝากสมภารไว้จนได้นี่นะครับเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าไม่ควรเหมือนกันนะครับและก็คนนี้มีสมบัติมากนะครับหลานเขาก็คงไม่ทอดทิ้งอะไรเพราะมีสมบัตินี่นะครับเรื่องศพเนี่ยก็คงจะไม่ทิ้งน้ำทิ้งอะไรไปเนี่ยก็ผิดกฎหมายเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าบางคนเนี่ยห่วงเกินไปห่วงซากศพของตนอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ควรนะครับแล้วก็ควรจะทำไปเลยเรื่องราวของทำความดีนี่ต้องรีบทำครับทำบุญสำเร็จเนี่ยกุศลก็ตั้งขึ้นกุศลนั้นสามารถจะนำไปเกิดได้ดังนั้นในเรื่องของการงานต่างๆทั้งหลายที่ปราศจากโทษนั้นก็ได้แก่การงานที่เป็นทานบ้างศีลบ้างหรือภาวนาบ้างเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะจะได้ประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ฝากฝังไว้ในขันธสันดานติดใจเราไปได้ครับส่วนเหตุใกล้ก็มีจิตเจตสิกที่เกิดพร้อมกันนั่นเองเข้าร่วมอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัจคุณตาเจตสิกต่ออีกคู่หนึ่งนะครับคู่สุดท้ายคู่ที่6ชื่อว่าอุชุกตาเจตสิกก็แบ่งออกเป็นกายุชุกตาเจตสิกและจิตตุชุกตาเจตสิกกายุชุกตาเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ทำให้เจตสิกขันธ์3คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์มีความซื่อตรงในการงานอันเป็นกุศลจิตตุชุกตาเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ทำให้จิตคือตัววิญญาณขันธ์มีความซื่อตรงในการงานอันเป็นกุศลเจตสิกทั้ง2นี้มีอัตตีประการโดยเฉพาะก็คือกายะจิตตะอัตถวะลักขณามีความซื่อตรงของจิตและเจตสิกเป็นลักษณะกายะจิตตะกุติลาภาวะนิมัตถนารสามีการกำจัดความไม่ถือตรงของจิตและเจตสิกเป็นกิจอาชิมมหตาปัจจุปัฏฐานามีความซื่อตรงของจิตและเจตสิกเป็นผลกายะจิตตะปัฏฐานามีจิตและเจตสิกเป็นเหตุใกล้เจตสิกทั้งสองดวงนี้เป็นธรรมชาติที่ประกอบกับโสภณจิตทำให้สามารถกำจัดปฏิปักษ์ธรรมคือมายาปิดบังความชั่วและสาไถยะความโอ้อวดคุณธรรมที่ไม่มีในตนให้สิ้นไปและพร้อมกันนั้นทำให้เจตสิกและจิตซื่อตรงไม่คดโค้งและงอนต่อการงานอันเป็นกุศลในอัตถสาลีนีกล่าวว่าผู้ใดมีกรรมและทวารทั้งสามไม่บริสุทธิ์ผู้นั้นชื่อว่าคดเหมือนเยี่ยวโคผู้ใดมีกรรมและทวารทั้งสองไม่บริสุทธิ์ผู้นั้นชื่อว่าโค้งเหมือนเสี้ยวของดวงจันทร์ผู้ใดมีกรรมและทวารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่บริสุทธิ์ผู้นั้นชื่อว่างอนเหมือนปลายคันไถอุชุกตาเจตสิกนี่เป็นเจตสิกที่ทำให้จิตใจนั้นซื่อตรงนะครับอันนี้ก็เป็นความดีอีกอย่างหนึ่งหรือบางทีที่เราเรียกว่าซื่อสัตย์นะครับซื่อตัดซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อคุณงามความดีแสดงว่ามีอุชุกตานั้นเป็นประธานนะครับการซื่อตรงนะเป็นความดีแต่ว่าคนพาลเห็นว่าไม่ดีเหมือนกันก็มีท่านสุภาพบุรุษคนหนึ่งมาพูดว่าบิดาผมนะครับเป็นเจ้าพนักงานที่ดินใหญ่เลยเดี๋ยวอยู่กรมที่ดินใครมาให้ที่ให้ทางอะไรไม่เอาทางนั้นนะสมัยก่อนก็ที่ก็ไม่ค่อยแพงและก็มีคนให้กันแบบง่ายๆแต่บิดาผมไม่เอากลัวหากลัวคนอื่นเขาจะหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหมาถ้ารับไว้ป่านี้ผมรวยเละแล้วว่างั้นนะฮะนี่ โลกก็เสียดายนะครับไม่ทราบว่าบิดานี่เขาประพฤติปฏิบัติอุจุกตาเจตสิกจิตใจนี่เป็นกุศลคนที่กลัวบาปกลัวกรรมก็มีอยู่มากในสมัยก่อนนะครับโดยมากก็จะเป็นลูกศิษย์วัดเรียนในวัดอะไรต่างๆทั้งหลายรุ่นต้นๆนี่โดยมากก็จะซื่อตรงนะครับกลัวบาปกลัวอกุศลกันอยู่มากแต่ว่าความซื่อตรงนี่จะค่อยๆหายไปตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะลดน้อยถอยลงไปนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับอุชุกตาเจตสิกที่เป็นประธานเนี่ยนะครับโดยมากก็จะคดเหมือนเยี่ยวโคเสี้ยวเหมือนดวงจันทร์งอนเหมือนขันไถอันนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าผู้ที่แอบอ้างว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์ทำความดีซื่อตรงต่างๆทั้งหลายเนี่ยมีทุจริตแอบแฝงนะครับทุจริตแอบแฝงทั้ง3อย่างทั้งกายทุจริตวาจีทุจริตและก็มโนทุจริตนี่อุปมาว่าเป็นคนคดเหมือนโคนี่เหี้ยวออกมาคดไม่ตรงนะครับคดเคี้ยวอันนี้อัตถกถาท่านอุปมาไว้แต่ว่าทวารทั้งสองไม่บริสุทธิ์บอกว่าโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยวส่วนกรรมทวารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่บริสุทธิ์บอกก็งอนงอนเหมือนคันไถความซื่อตรงนี้ก็จะหายไปเพราะอะไรก็ได้แสดงว่าเพราะปฏิปักษธรรมมายาประการหนึ่งกับสาถายะอีกประการหนึ่งตัวมายาเนี่ยก็ได้แก่โลภะเจตสิกนั่นเองนะครับทำหน้าที่เป็นมารยามารยาเนี่ยเขาแปลว่าหลอกลวงความจริงจิตใจตนเองเป็นอกุศลนั่นแหละหลอกลวงคนอื่นเขาว่าตนนั้นซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตอย่างนี้เขาเรียกว่ามีมายาเพราะว่าการงานของตนเป็นทุจริตไม่ใช่สุจริตแต่ว่าปกปิดไว้นะครับปกปิดไว้อันนี้เรียกว่าเป็นมายาได้แก่ตัวโลภะแต่ว่าบางทีมายาคล้ายๆกับปัญญาเหมือนกันหมายฉลาดนะใครว่าทุจริตขอดูใบเสร็จหน่อยง่ายๆคนก็มีปัญญาเหมือนกันมีใบเสร็จที่ไหนระบุก็ให้แสดงเนี่ยให้มาแสดงแต่อันนี้เขาเรียกว่ามายาเนี่ยไม่ใช่ปัญญานะครับไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญาเนี่ยเขาจะมีความรู้มีความเข้าใจแล้วไม่ทำบาปทุจริตต่างๆทั้งหลายทั้ง10ประการเนี่ยนะครับทุจริตทั้ง10ประการกายทุจริต3ก็ได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาเมวาจีทุจริต4ก็ได้แก่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเผยเจอมโนทุจริต3ก็ได้แก่เพ่งเล็งอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นปองร้ายเขามีนิยตามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดในผลของกรรมเห็นผิดในกรรมเห็นผิดว่าทำแล้วก็เลิกกันอันนี้เรียกว่าทุจริตนะครับเป็นเรื่องราวของมายาเกิดขึ้นกับจิตใดจิตนั้นต้องทำทุจริตแน่นะครับแต่ว่าบางทีแสดงเหมือนบุคคลที่มีความซื่อตรงแต่ความจริงไม่ใช่อีกประการหนึ่งเรียกว่าสาถายะสาถายะองค์ธรรมนั้นได้แก่ตัวมานะครับแล้วเป็นมานะประเภทที่เขาเรียกว่าอายาถาวมานะด้วยยกตัวที่ไม่ตรงต่อความจริงนะยกตัวที่ไม่ตรงต่อความจริงยกตัวยังไงล่ะตนทุจริตนั่นแหละแต่ยกตนว่าบริสุทธิ์ทำให้คนอื่นนี่เขาเห็นว่าตนนั้นบริสุทธิ์ดังนั้นความซื่อตรงจะหายไปก็เพราะอาศัยตัวมายากับสาถายะนั่นเองเข้าครอบงำจิตใจความซื่อตรงก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ครับถ้าความซื่อตรงที่จะอยู่ได้นั้นก็จะต้องฝึกเหมือนกันนะครับต ้องฝึกจิตใจให้เข้มแข็งซื่อตรงอยู่ในการกระทำความดีการกระทำความดีก็มีอยู่มากมายเหมือนกันถ้าจะว่าโดยบุญกิริยาวัตถุก็มี10ประการใช่ไหมครับ1ทานการให้ปัจจัย4 2ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้กิเลสอย่างหยาบเข้าครอบงำจิตใจ3ภาวนาสมถภาวนาก็ฝึกสมาธิให้เข้าไปถึงอัปปนาสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็ฝึกปัญญาให้วิปัสสนาปัญญาเกิดจนถึงโลกุตตรปัญญาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาภาวนาอัปปจายนะใหม่ก็อ่อนน้อมถ่อมตนทางกายทางวาจาให้ความเคารพแก่บุคคลอื่นและก็มีวิยาวัจจะช่วยเพื่อจะให้คนอื่นพ้นทุกข์ช่วยงานโดยจิตเป็นกุศลนะครับเรียกว่าช่วยงานที่เป็นจิตที่เป็นกุศลเรียกว่าวิยาวัจจะใหม่นะครับเมื่อมีกุศลแล้วก็ให้อารมณ์ของกุศลแก่คนอื่นเรียกว่าปฏิทานขอบคุณผู้อนุโมทนาเนี่ยเรียกว่าปัตตานุโมทนาโมทนาสาธุอย่างผมพูดธรรมะเนี่ยก็เป็นกุศลท่านผู้ฟังฟังธรรมก็เป็นกุศลข้อที่10ทิฏฐุชุกกรรมทําความคิดเห็นของเราให้ตรงแต่คนเรานี่มีความเป็นอยู่ได้กรรมและผลของกรรมเท่านั้นอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกตรงที่เราอยู่ได้นี่เพราะกรรมเก่าประการหนึ่งกับกรรมใหม่อีกประการหนึ่งกรรมเก่าก็ส่งผลกันไปให้เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสถูกต้องทางกายได้นวงอารมณ์ได้รับอารมณ์ทั้ง6ที่ดีและไม่ดีนี่อาศัยกรรมเก่าเมื่อรับรู้อารมณ์ทั้ง6แล้วทำกรรมใหม่ลงไปอีกและอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้เมื่อรับรู้อารมณ์ทั้ง6แล้วก็มีการทำมีการพูดมีการคิดไม่เป็นบาปก็เป็นบุญเป็นบาปก็ยังที่ว่าแล้วมีอโยนิโสมนสิการเป็นบุญเพราะมีโยนิโสมนสิการอันนี้เพราะกรรมใหม่อันนี้เรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่ถูกตรงแล้วอยู่ด้วยผลของกรรมอันหนึ่งทำกรรมใหม่อีกประการหนึ่งผลของกรรมก็ส่งผลกันไปกรรมใหม่ก็ทำกันไปไม่จบสักทีหนึ่งเพราะเหตุนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยจึงตั้งกรรมใหม่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็คือการเจริญสติปัฏฐานนั่นเองกรรมอันนี้มีเฉพาะในพุทธศาสนานี้เท่านั้นทำเพื่อสิ้นกรรมไปสิ้นกรรมเมื่อไหร่ล่ะสิ้นกรรมโน่นนะครับได้ปัญญาในรหัตมรรคปุ๊บกรรมหมดนะครับต่อไปมีความเป็นอยู่ด้วยกิริยาจิตกรรมที่ทำนี่ไม่เป็นกรรมที่จะส่งผลต่อไปกรรมที่ทำไว้แล้วนี่ก็ส่งผลจนกว่าจะปรินิพพานเท่านั้นพอปรินิพพานปั๊บสิ้นกรรมแล้วแต่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ามรรคกรรมมรรคกรรมนี่ก็หมายถึงประพฤติปฏิบัติไปตามมรรคประกอบด้วยองค์8ให้มรรคประกอบด้วยองค์8นั้นประชุมกันถึง4ครั้ง4หนอันนี้จึงจะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมแต่กรรมที่กระแสโลกมีกันอยู่เนี่ยไม่สิ้นครับผลของกรรมส่งผลก็ส่งกันไปกรรมใหม่ก็ทำกันไปทำกรรมใหม่ก็ส่งผลต่อไปอีกส่งผลมาแล้วก็ทำกรรมใหม่อีกอยู่อย่างนี้แหละครับไม่มีที่สิ้นสุดพอดีก็ฟังเขาเมื่อเช้านี้เขาว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเราทำความดีให้มากๆเถอะไอ้ความไม่ดีนี่มันจะจืดจางแล้วก็มันก็จะหายไปเองแกอุปมาว่าเหมือนเรามีเกลือสักหยิบมือหนึ่งใส่ไปในแก้วนี่มันเค็มแต่เอาเกลือนี่ไปใส่ในแม่น้ำเจ้าพยานี่ไม่เค็มหรอกหมดสามารถจะลบล้างบาปและอกุศลได้หมดก็พูดอย่างนี้หมายความยังไงรู้ไหมฮะเอาให้ทำบุญมากๆไงครับบุญมากๆแล้วก็อาจจะบาปจะได้หมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขากำลังแนะนำให้ทำทานอยู่ทำทานมากๆนี่หมดไหมครับบาปต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันไม่หมดไปเหมือนเกลือที่อุปมาเนี่ยอันนี้มันไม่ตรงฟังแล้วอุปมาฉันใดอุปไมยมันไม่ได้ฉันนั้นนี่ครับมันคนละอุปมาอุปไมยกันมันผิดเหตุผิดผลกันแต่ถ้ากรรมในพุทธศาสนาเนี่ยถึงจะหมดครับกรรมอื่นที่เรียกว่ากรรม29นี่ไม่หมดอ่ะทำใหม่ก็ทำกันไปส่งผลก็ส่งกันไปส่งผลมาแล้วก็ทำกรรมใหม่ต่อไปอีกวนเวียนกันในภพ3กำเนิด4คติ5ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นในเรื่องของอุชุกตาเจตสิกนี่ควรจะซื่อตรงในการทำความดีนะครับให้จิตใจมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะเว้นจากทุจริตเว้นจากทุจริตนี่เป็นอะไรท่านตาอาจทราบไหมเว้นจากทุจริตก็เป็นศีลสิเนี่ยเรามีหน้าที่มีการงานมีอาชีพเราก็สื่อตรงใครจะมาบอกเรื่องทุจริตให้เราไม่เอาเราเว้นเสียใช่ไหมศีลก็เกิดตรงไหนล่ะเกิดตรงคิดจะเว้นนั่นแหละครับศีลเพราะเราสื่อตรงมาตลอดเรื่องอะไรเราจะไปประพฤติปฏิบัติในทางมิชอบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการงานที่สุจริตนะครับมีอุชุกตาเจตสิกแล้วก็จะซื่อตรงทำความดีต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ว่าโดยลักษณะก็ได้แสดงว่ามีความซื่อตรงของจิตและเจตสิกเป็นลักษณะซื่อตรงในอะไรในการงานที่เป็นกุศลนั่นแหละแล้วแต่กุศลอะไรก็ตามเจตสิกในฝ่ายดีก็จะซื่อตรงในความดีต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นและอุชุกตาเจตสิกเกิดขึ้นมาก็กำจัดความไม่ซื่อตรงนะครับความไม่ซื่อตรงความคดความโค้งความงอนอะไรเนี่ยหมดสิ้นไปผลปรากฏจะได้แสดงว่ามีความซื่อตรงต่อความดีเหล่านั้นเป็นผลเหตุใกล้ก็มีจิตเจตสิกอื่นๆที่เกิดพร้อมกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุชุกตาเจตสิกรวมความแล้วเราก็ได้กลุ่มแรกแหละครับจบสิ้นนะครับเรื่องของโสภณสาธารณะเจตสิกมีเจตสิกที่ไม่เป็นคู่มี7ประเภทด้วยกันมีตัทธาสติอิริโอตตัปปะอโลภาอโทสะตัตตามัจจตัตตาและก็มียุคนธรรมอีก6คู่รวมก็เป็นเจตสิก19เนี่ยจะประกอบกับโสภณจิต91นะครับตั้งแต่สีเหลืองมหากุศลน่ะจนถึงสุดท้ายเลยนะครับจะมีเจตสิกทั้ง19ดวงนี้เสมอปรุงแต่งจิตให้ดีงามทั้ง19นี่นะครับส่วนต่อไปเราจะได้ศึกษาในกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2นี่เรียกว่าวิรติเจตสิกวิรติเจตสิกนี้อาจแบ่งได้2ฝ่ายด้วยกันนะครับฝ่ายหนึ่งเกิดตรงเว้นในมหากุศลนะครับเว้นจากบาปธรรมเช่นสัมมาวาจาเนี่ยเว้นจากวาจีทุจริตคือการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อสัมมาวาจาเกิดนี่ก็เว้นเฉพาะหน้าโดยไม่ต้องสมาทานศีลศีลก็เกิดแล้วเพราะสัมมาวาจาเจตสิกนี้เป็นศีลเกิดตรงเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4ตัวสัมมาวาจาก็ปรากฏเกิดขึ้นนะครับเกิดตรงไหนเกิดตรงเว้นตรงเว้นนี่ได้บุญแล้วนะครับส่วนสัมมากัมมันตะเนี่ยจะเกิดตรงที่เว้นจากกายทุจริต3เช่นจะฆ่าสัตว์แล้วก็เว้นแท้เนี่ยเราได้บุญแล้วนะครับจะลักทรัพย์เราเว้นแท้เราก็ได้บุญจะประพฤติผิดกาเมเราก็เว้นแท้ตรงนี้จะได้บุญตรงเว้นส่วนดวงที่3เรียกว่าสัมมาอาชีวะเว้นจากอาชีพทุจริต7นะครับ อาชีพทุจริตทั้ง7ประการเนี่ยเรามีความเป็นอยู่ในโลกนี้เราควรเว้นนะครับจะไปทำงานทำการอะไรเพื่อปากเพื่อท้องอะไรของเราเนี่ยต้องเลือกงานเหมือนกันครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่คุ้มกันนะครับไม่คุ้มกับการเช่นรับประทานอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์ไปนรกได้นะครับมีสิทธิ์ไปในนรกได้เช่นขาดสัตว์มาเลี้ยงชีวิตแล้วเนี่ยไปชี้ในตู้กระจกอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยเวลาใกล้จะตายเห็นปลามันวิ่งได้วิ่งไปวิ่งมาในตู้กระจกจะว่ายังไงล่ะครับเราต้องเว้นนะครับเกี่ยวข้องกับอาชีพเรื่องปากเรื่องท้องของเราเรารับประทานแค่อิ่มเดียวเท่านั้นให้รวบอยู่ได้เท่านั้นอะไรอะไรก็อิ่มใช่ไหมผักบุ้งก็อิ่มผักกระเฉดก็อิ่มกามในบางทีกินทั้งวันเลยนี่นะผัดให้อร่อยอร่อยก็แล้วกันนะครับแล้วก็อะไรเขาเรียกว่าเป็นอาหารชั้นดีด้วยเหมือนกันนะฮะชั้นดีด้วยเหมือนกันมีระบบถ่ายเทได้ดีแล้วก็ควรเว้นนะครับควรเว้นเกี่ยวข้องกับอาชีพทุจริตทางกาย3ไม่ฆ่าตัดมาเลี้ยงชีวิตไม่ลักทรัพย์มาเลี้ยงชีวิตไม่ประพฤติผิดกาเมมาเลี้ยงชีวิตเนี่ยต้องเว้นเว้นจากวจีทุจริตอาชีพที่ทุจริตทางวาจาเนี่ยเราก็เว้นแต่นะครับไม่ว่าใครเขาจะมาชักนำไม่ทำอาชีพอะไรเกี่ยวข้องกับเป็นทุจริตแล้วเราก็ต้องเลือกเหมือนกันนะครับเราเว้นเนี่ยชีวิตเราก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าเราไปทำเข้าชีวิตนี้จะเป็นอันตรายครับเพราะคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี่อยู่ไม่นานนะครับชีวิตของเรานี่มีคนเราไม่มากแล้วครับอย่างผมก็ดีท่านนักศึกษาก็ดีมากันป่านนี้แล้วเนี่ยไอ้ที่เหลือน้อยแล้วนะครับไอ้ที่เราผ่านมามันจะมากกว่าที่เหลือแล้วนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปจบลงที่ตรงไหนนะครับที่ถนนสายไหนที่บ้านใดที่วัดใดอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยท่านบอกว่ายังหาที่เหล่านั้นไม่ได้ละฮะมันยังไม่แน่นอนแต่ที่แน่ๆก็ต้องตายแน่ละครับบางคนบอกว่าตายใน7วันนี่แหละในวันอาทิตย์ก็ถึงวันเสาร์นั่นแหละวันใดวันหนึ่งเท่านั้นเองในที่สุดก็จะถึงแก่ความตายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเป็นเหมือนกันอาชีพที่ทุจริตทางกายทางวาจาเราต้องเว้นเสียวิปัสสนาทั้ง3เนี่ยก็จะเกิดในมหากุศลนะครับเหลืองๆ8ดวงนั้นอีกประการหนึ่งวิปัสสนาทั้ง3ไม่ได้เกิดตรงเว้นนะครับเกิดตรงเจริญสติปัฏฐานกำหนดรูปนามไปจนวิปัสสนาเกิดจบวิปัสสนาเมื่อไหร่วิรตีทั้ง3เนี่ยจะเกิดในมรรคจิตผลจิตอันนี้จะได้มาจากการปฏิบัตินะครับไม่ได้เกี่ยวกับเว้นแล้วนะครับที่เขาเรียกว่าสมุจเฉทวิรัตประเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาในรายละเอียดกันต่อไปเนี่ยนะครับได้มาจากการปฏิบัตินะครับวิรตีทั้ง3เหมือนกันแต่ได้มาไม่เหมือนกันได้มาในมหากุศลนะตรงเว้นแต่ได้มาอีกอย่างหนึ่งที่ไปแจ้งอารมณ์ของพระนิพพานในมรรคประกอบโดยองค์8นั้นได้มาโดยการประพฤติปฏิบัติจนจบการปฏิบัติด้วยนะครับไม่จบก็ยังไม่ได้มาจะได้มาตอนจบจากการประพฤติปฏิบัติวิรตีทั้ง3นี่ก็จะร่วมกับสมาธิร่วมกับปัญญาครบองค์8แจ้งพระนิพพานเป็นอารมณ์เราก็จะได้ศึกษากลุ่มที่2กันเป็นไปตามลำดับนะครับท่านนักศึกษามีหนังสือก็อยู่ในหน้า66ในข้อขอวิรตีเจตสิกวิรตีเจตสิกเป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องงดเว้นจากบาปประธรรมมีปานาติบาตเป็นต้นภาวะแห่งการงดเว้นจากบาปประธรรมหรือทุจริตกรรมนี้ชื่อว่าวิรัตและเรียกสภาวะธรรมที่เป็นเครื่องงดเว้นจากบาปประธรรมว่าวิรัตเจตสิกภาวะแห่งการงดเว้นจากบาปประธรรมที่ชื่อว่าวิรัตนั้นมี3ประเภทคือสัมปัตตวิรัต1 สมาทานวิรัติ1และสมุจเฉทวิรัติ1สัมปัตตวิรัติงดเว้นจากบาปธรรมโดยความถึงพร้อมแห่งอัธยาศัยเช่นเว้นจากการฆ่าสัตว์เพราะคิดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมรักชีวิตตนสมาทานวิรัติการงดเว้นจากบาปธรรมโดยการยึดเอาสิกขาบทที่บัญญัติไว้เช่นการถือศีล5หรืออุโบสถศีลโดยสมาทานจากภิกษุผู้ทรงศีลเป็นต้นสมุจเฉทวิรัติการงดเว้นจากบาปธรรมโดยเด็ดขาดคือวิรัติที่ประกอบเป็นองค์อริยมรรคทำให้พระโยคาวจรบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลแล้วพระอริยบุคคลนั้นไม่เกิดความคิดแม้ว่าเราจะฆ่าสัตว์อันนี้ก็ได้แสดงเรื่องราวของวิรัติก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงวิรติก็ให้รู้จักเรื่องราวของวิรัติวิรัตินั้นก็แปลว่างดเว้นเหมือนกันนะครับการงดเว้นจากบาปธรรมในที่นี้ก็ได้แสดงไว้ทั้งหมดมีอยู่3ประการเนี่ยกัน1สัมปัตตวิรัติอันนี้ไม่ต้องสมาทานนะครับเว้นเฉพาะหน้าอันเป็นวิรติทั้ง3ที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นน่ะนะครับเราเว้นขณะใดขณะนั้นจิตเราเป็นมหากุศลชื่อว่าเราได้บุญได้บุญตรงไหนตรงเว้นบางทีก็ได้แสดงว่ามีวิรมิตภะวัตถุวัตถุที่จะพึงเว้นเนี่ยเว้นเฉพาะหน้าตรงนั้นแหละครับเรียกว่าสัมปัตตวิรัติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จิตใจจะเป็นฝักฝ่ายของกุศลเหมือนกันแต่ว่าโดยมากนะครับจะไม่ค่อยได้เว้นกันเช่นเป็นต้นว่าเราจะฆ่าสัตว์เนี่ยเช่นยุงมาเกาะที่แขนเราแล้วเนี่ยนะครับเพียงแค่เราเว้นก็ได้ได้บุญแล้วนะครับได้ศีลละก็ขอเรากินอิ่มนึงก็ปล่อยเขาไปละแต่โดยมากจะตัดสินประหารเรานะครับเนี่ยต้องให้ดีนะต้องให้ดีนะตัดหัวง่ายเลยจ้ะแขนข้างนี้ก็เจ็บมือเนี่ยก็เจ็บครับแถมยังเปื้อนเลือดอีกนะครับเปื้อนเลือดไม่จะได้อะไรที่เป็นความดีแต่ที่แน่ๆได้อะไรครับโทสะจิตุปบาทตัดสินมหารเนี่ยปาณาติบาตเกิดแล้วนะครับมหารถึงแก่ความตายเนี่ยบางทีมันหนีไปยังตามดำดำดำดำตามว่ามันจะไปตกตรงไหนจะได้ไปตีให้มันแบนไปเลยโดยมากจะไม่ค่อยได้เว้นกันนะครับไม่เว้นกันจะต้องฝึกเหมือนกันนะครับต้องฝึกเหมือนกันเช้าๆนี่ผมไปนั่งรอที่ป้ายรถเมล์เห็นชัดจะในผัวพระผัวพระข้างๆไอ้บางทีเราก็ยินดีเข้าเหมือนกันนะไอ้อยากกัดเรานักแล้วก็สลัดที่ขาเนี่ยยกยิกให้มันบินไปไอ้ไปเกาะไอ้ที่เขาตกเก่งๆนี่ก็จะดีเหมือนกันบางทีไอ้ใจเราไม่ได้ข้าวหรอกแต่ว่าก็พอยินดีกับเขานี่บางทีก็มีเหมือนกันต้องสะกดจิตใจเราเหมือนกันนะครับดีไม่ดีนี่เป็นบาปพอยินดีไปกับเขาด้วยนี่นะครับแล้วต้องเว้นให้เด็ดขาดแล้วไม่ตบก็ไม่ตบให้ความกรุณาต่อสัตว์ต่างๆทั้งหลายก็เกิดมาก็ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ตายแล้วนะครับแล้วควรจะกรุณาเขาจะดีกว่าอันนี้ก็จะเว้นเฉพาะหน้าแต่โอกาสก็มีน้อยเหมือนกันนะครับที่จะเว้นได้เฉพาะหน้าโดยมากก็จะไปทำบาปแต่โดยมากแต่ถ้ายับยั้งชั่งใจได้ตรงนี้ก็เป็นบุญนะครับศีลเกิดเรียกว่าสัมปัตตวิรัติส่วนประการที่สองชื่อว่าสมาทานวิรัติอันนี้ต้องตั้งใจสมาทานไว้ก่อนนะครับสมาทานกับพระสงฆ์ก็ได้สามเณรก็ได้พระพุทธรูปก็ได้ต พระในโทรทัศน์ก็ได้ในวิทยุก็ได้ตั้งสมาทานขึ้นมาเองก็ยังได้ครับว่าอะไรล่ะครับบุญนั้นสำเร็จด้วยเจตนาศีลนี่เราตั้งใจอย่างงดเว้นเนี่ยศีลเกิดแล้วนะครับตั้งใจไว้ก่อนเป็นโครงการระยะยาวนะครับสมาทานวิรัติเนี่ยเราจะต้องมีแบบแผนสมาทานศีล5แล้วก็ไม่ล่วงเกินในศีล5เนี่ยนะครับการสมาทานในศีลเกิดตรงไหนแล้วเกิดตรงสมาทานอีกประการหนึ่งเกิดตรงที่จะทุศีล นะครับคิดถึงศีลที่ตนสมาทานในอีกประการหนึ่งสมาทานอวิรัติในศีลเกิด2หนนะครับแต่หนแรกเนี่ยอาจจะได้บุญน้อยหน่อยเพราะยังไม่มีจะล่วงสมาทานปรากฏเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราตั้งใจไว้ก่อนโดยมากก็จะเป็นเขาเรียกว่าพิธีกรรมทางศาสนาไปจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องตั้งศีลก่อนเหมือนวันนี้ท่านผู้ที่ไปทำบุญในสำนักนะครับก็เข้าไปสวดมาติกาบังสุกุลและก็เลี้ยงอาหารพระวันนี้ทั้งวันก็ไปช่วยเขาสมาทานศีลเหมือนกันเป็นสมาทานอวิรัติให้เกิดการตั้งใจกันแต่ตรงนี้ยังได้บุญน้อยอยู่นะครับเพราะอะไรท่านนักศึกษาทราบไหมครับแต่มายังได้บุญน้อยอยู่เพราะเพียงแค่ตั้งใจครับการเว้นจริงๆยังไม่มีครับตั้งใจไว้ก่อนเท่านั้นจะเว้นจากปานาติบาตจะเว้นจากอทินนาทานจะเว้นจากกาเมจะเว้นจากมุสาจะเว้นจากสุราเราตั้งใจไว้ก่อนนิดเดียวเท่านั้นถามว่าบุญมีกำลังมากหรือยังยังไม่มากแหละครับจะมากตรงไหนล่ะครับตรงที่เรื่องจริงปรากฏเกิดขึ้นใช่ไหมครับเกิดเจอสตางค์ใครตก 30,000 นะมันว่างั้นนะมันจะอยู่หรือเปล่าก็รู้นะสมาทานไว้เนี่ยก็ 30,000 เจอตกเนี่ยนะฮะท่านนักศึกษาว่าศีลจะอยู่หรือศีลจะหมดฮะโดยมากจะหมดนะครับศีลนี่จะหมดเพราะอะไรล่ะครับมันก็มากพอทุกคนเหมือนกันนี่ตรงนี้มันต่อสู้กันตรงนี้ถึงจะได้บุญมากได้มากเนี่ยศีลจะหมดแต่นี้มีคนก็สงสัยเหมือนกันถ้าเก็บเงินตกได้จะทำยังไงเขาบอกมาทำบุญมูลนิธิแน่ก็ได้ไม่เป็นอธินาทานแล้วได้บุญอธินาทานเพราะอะไรท่านศึกษาทราบไหมเพราะอะไรจึงเรียกว่าอธินาทานครับนะเพราะโลภะโลภเป็นของตนหลวงธรรมก็มีอยู่เนี่ยความโลภเนี่ยเป็นอธินาทานแต่นี้ความไม่โลภนี่เป็นอธินาทานได้ไหมล่ะเราเอาไปทำบุญเนี่ยเป็นไหมมันไม่โลภเนี่ยมีอโลภะเจตสิกามันตรงกันข้ามเป็นอธินาทานไหมไม่เป็นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเก็บได้เท่าไหร่ก็คืนให้เจ้าของก็ดีครับพูดถึงหาเจ้าของไม่พบแล้วก็ไปทำบุญที่ไหนก็ได้พูดยกตัวอย่างเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะต้องมาทำบุญกับมูลนิธิแนบเสมอไปแล้วนะครับทำที่ไหนก็ได้ในนั้นพอหาเจ้าของไม่พบมีท่านสุภาพบุรุษคนหนึ่งนะพูดถึงตรงนี้นึกขึ้นมาได้นานแล้วครับเรื่องนี้เกิดมานานแล้วหลายสิบปีแล้วเขาเก็บเงินได้ 5,000 ครับบุรุษคนนี้เขาเรียนอภิธรรมเลยนะไปหาตำรวจเลยครับผมเก็บเงินได้ 5,000 ครับก็ให้แจ้งความมารับเอาได้ใครทำเงินตกไว้ 5,000 ไปแจ้งความตำรวจเขาบอกไม่ต้องแจ้งละเอามาให้ผม500คนไว้ 4,500 ก็แล้วกันเราไม่ต้องแจ้งครับเขาเก็บเรื่องอะไรแต่ไรก็เอามาให้ผม500ก็แล้วกันแล้วคุณจะไป 4,500 ก็บอกเรื่องอะไรผมจะไปให้ล่ะเผื่อเจ้าของเข้ามารับคืนแล้วเนี่ย แล้วผมจะเอาไปเอาที่ไหนไปใช้ครับผมมาทำบุญนี่แหละอย่างที่ว่านะแล้วในใจเขาคิดว่าถ้าเจอเจ้าของเมื่อไหร่เขาจะเอาของเขาเนี่ยออกแทนนะครับในจิตใจเขากล้าแข็งในการทำความดีนะครับถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นบาปถ้าเอาสัก 4,500 นี่เป็นบาปไหมครับเป็นบาปติโลภะมันเกิดเนี่ยอธินาทานองค์ธรรมมาได้แก่โลภะครับเรายึดเอามาเป็นของตนมาหลายก็บาปมานั้นนะครับนี่แต่ว่าถ้ามายึดเอามาเป็นของตนนี่ไม่บาปเพราะฉะนั้นสมาทานอวิรัติที่มีกำลังมากก็ต้องที่ไหนล่ะต้องไปเจอของจริงเข้าไปเจอสัตว์ที่จะฆ่าแล้วเราไม่ฆ่าไปพบทรัพย์ที่เราจะรักแล้วเราไม่รักไอ้ตรงเนี้ยได้บุญมากนะครับมากกว่าตรงสมาทานใช่ไหมมากกว่าเพราะอะไรล่ะครับทำไมจึงมากกว่าไอ้ตรงนี้จิตใจต้องเข้มแข็งใช่ไหมจึงเว้นได้ตอนสมาทานไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้คิดถึงบ้านไปพลางคิดถึงที่ทำงานไปพลางคิดถึงจะไปไหนต่อไหนมาพลางก็ว่าไปเรื่อยๆปานาติปาตาเวนมณีติขาปะทังสมาธิยามิอะไรนี่ก็ว่าได้ไม่ค่อยมีกำลังดังนั้นไม่ค่อยมีกำลังนะมันเป็นพิธีกรรมทางศาสนาแค่นั้นเองแต่ถ้าเว้นจริงๆนี่สิครับตรงนี้แหละจะได้บุญมากนะครับเรียกว่าสมาทานอวิรัติส่วนประการที่3เรียกว่าสมุจเฉทวิรัติอันนี้เว้นโดยเด็ดขาดครับวิริยตีต้องเกิดในมรรคจิตวิริยตีที่เกิดโดยการปฏิบัติที่อธิบายไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เกิดตรงมรรคจิตเกิดทั้ง3ประการนี่แหละเรียกว่าวิรัตนะครับจิตใจของเราก็ควรจะมีการงดเว้นจากบาปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2อย่างนี่เรามีได้ส่วนสมุจเฉทวิรัตนี่เรามีไม่ได้เรามีเมื่อไหร่ก็เป็นภริยาบุคคลเมื่อนั้นแล้วนะครับของเราก็อาจจะมีสัมปัตตวิรัตกับสมาทานวิรัตถ้าเราไม่ได้สมาทานเราเว้นต่อหน้าก็ได้โดยอาศัยมีวิริยตีเจตสิกทั้ง3ปรากฏเกิดขึ้นนะครับทั้ง3ประการนั้นเรียกว่าวิรัตนะครับส่วนเรื่องของวิริยตีทั้ง3ก็ดังแสดงดังต่อไปนี้นะครับวิรัตอันเป็นภาวะแห่งการงดเว้นจากบาปธรรมนี้มีสภาวะเป็นเจตสิกปรมัตถ์ที่ชื่อว่าวิรติเจตสิกมีอยู่3ดวงก็คือสัมมาวาจาเจตสิกสัมมากัมมันตาเจตสิกสัมมาอาชีวะเจตสิกและก็ได้แสดงสัมมาวาจาเจตสิกก่อนนะครับว่าเป็นเจตสิกที่ประกอบกับมหากุศลจิตและโลกุตระกุศลจิตทำให้เกิดเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4มีการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเผยเจ้อซึ่งไม่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพเว้นเกี่ยวกับอาชีพนั้นเป็นสัมมาอาชีวะนะครับไม่ใช่สัมมาวาจาในที่นี้จึงได้แสดงว่าเว้นไว้มีอัตสี่ประการโดยเฉพาะคือปาริคหาลัคนามีการป้องกันไว้ซึ่งวจีทุจริตเป็นลักษณะวิรมณะราษามีการเว้นจากมิจฉาวาจาเป็นจิตมิจฉาวาจาปหานะปัจจุปัฏฐานามีการประหารมิจฉาวาจาเป็นผลศรัทธาหิโลปหิโลตตปาทิคุณะปัฏฐานามีคุณธรรมคือศรัทธาหิริโอตตปะเป็นต้นเป็นเหตุใกล้สัมมาวาจามี3ประการคือ1คาถาสัมมาวาจาคือการกล่าววาจาที่ดีมีศีลธรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังเช่นการสอนการสนทนาธรรมเป็นต้น 2. เจตนาสัมมาวาจาคือตั้งใจกล่าววาจาสมาทานศีลว่าจะละเว้นจากวจีทุจริตมีการสมาทานว่าจะไม่พูดปดเป็นต้น 3. วิรติสัมมาวาจาคือการงดเว้นวจีทุจริต4และเป็นการงดเว้นเฉพาะหน้าก ขณะมีอารมณ์ที่จะกล่าววจีทุจริตออกไปเราก็จะได้ศึกษาในวิรติทั้ง3นะครับก็ทำความเข้าใจวิรติประการแรกก่อนคือสัมมาวาจาและที่ได้ชื่อว่าสัมมาวาจาสัมมาวาจาเนี่ยนะครับมีถึง3สัมมาวาจานี่เราก็จะต้องเข้าใจเจรจาแปลว่าต้องพูดใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่ากถาสัมมาวาจานี่ไปแปลเป็นกถาสัมมาวาจานี่ไม่ถูกนะครับเพราะอะไรเพราะมรรค8ประชุมพร้อมกันเขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางถึงพระนิพพานแล้วจะไปพูดกับใครล่ะครับดังนั้นเราก็จะต้องทำความเข้าใจรู้จักคำว่าสัมมาวาจาเนี่ยมี3ประการซะก่อนนะครับ1กถาสัมมาวาจาวาจาในที่นี้ต้องพูดครับเจรจายังไงก็เจรจากันไปแต่ท่านบอกว่าต้องพูด3ประการนะครับจึงจะเป็นกถาสัมมาวาจา1พูดอิงอัตถะ2พูดอิงธรรมะ3พูดอิงวินัยการพูดกถาทั้ง3ประการนี้ตนเองก็ได้ประโยชน์นะครับจิตเป็นมหากุศลผู้ฟังก็ได้ประโยชน์ได้จิตเป็นมหากุศลเหมือนกันพูดอิงอัตถะนั้นก็หมายถึงพูดถึงผลของธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้เช่นเป็นต้นว่าพูดถึงทุกขสัจจะทุกขสัจจะนี่เป็นผลมีอะไรบ้างมี160ประการในการที่ตามในพระสูตรก็ขมวดว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาขันห้าเป็นทุกในอภิธรรมก็แยกแยะออกไปขันห้านั่นแหละก็มีวิญญาณขันได้แก่โลกีจิต81แล้วก็รูปขันนั้นได้แก่รูป28เวทนาขันได้แก่เวทนาเจตสิกสัญญาขันได้แก่สัญญาเจตสิกสังขารขันเนี่ยได้แก่เจตสิก49เว้นโลภะรวมแล้วเป็น160ธรรมเหล่านี้เป็นผลเป็นผลของอะไรเป็นผลของสมุทัยสมุทัยก็ได้แก่โลภะกิเลสนั่นเองเป็นตัณหา3ประการเป็นความทยานอยากในอารมณ์ทั้ง6ความทยานอยากในอารมณ์ทั้ง6นั่นแหละเป็นต้นเหตุของขันธ์5ที่ต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเพราะอะไรเพราะเห็นว่าขันธ์5นั้นมีสาระนั่นเองนะครับมีสาระมีแก่นสารก็เลยยึดถือด้วยอำนาจของตัวสมุทัยดังนั้นสมุทัยนี่เรียกว่าเป็นธรรมะทุกข์นั้นเรียกว่าเป็นอัตถะอันนี้เป็นไปฝ่ายโลกเนี่ยมีผลอันหนึ่งมีเหตุอันหนึ่งออกจากโลกนิโรธนี่เขาถือว่าเป็นผลเหมือนกันเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนาจบลงแล้วมรรคเกิดมรรคนี่เขาเรียกว่าสัมปาปะกะเหตุเหตุที่ทำให้ถึงพระนิพพานไม่ใช่เหตุให้ทำให้นิพพานเกิดขึ้นนะครับมีหน้าที่มรรคไปเอานิพพานมาเป็นอารมณ์ให้ถึงอารมณ์นี้เท่านั้นจะบอกว่าแจ้งก็ตามบอกว่าถึงก็ตามก็หมายความมาเอานิพพานมาเป็นอารมณ์นั่นเองอันนี้เป็นเหตุผลฝ่ายโลกุตตระดังนั้นการพูดอิงอัตถะก็พูดถึงเรื่องผลอิงธรรมะก็พูดถึงเรื่องเหตุอีกประการหนึ่งพูดอิงวินัยวินัยนั้นท่านได้แสดงว่ามี2ประการ1สังวรวินัยเราต้องป้องกันกิเลสโดยสำรวมไว้สำรวมได้ปฏิโมกขสังวรนี่สำหรับนักบวชนะครับเอาศีล227เป็นกำแพงกั้นบาปทางกายทางวาจาไว้จะไม่ละเมิดสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ประการที่สองเรียกว่าอินทรียสังวรนะครับสังวรด้วยสติอยู่ที่รูปของตนหรืออยู่ที่นามของตน สามได้แก่วิริยะสังวรมีความเพียรมีสติสี่ขันติสังวรอดทนอดกั้นต่ออนิจฐานลมห้าญาณสังวรสำรวมด้วยปัญญาที่เราได้ศึกษาเราเรียนไปนี่แหละครับปัญญานี่ทำหน้าที่เป็นศีลได้นะครับเหมือนท่านนักศึกษาคนหนึ่งเข้ามาเล่าแหมผมเข้าห้องน้ำลำบากเหลือเกินตอนเรียนอภิธรรมเนี่ยแต่หมายก่อนเนี่ยผมเข้าไปก็ถ่ายและลาดน้ำโครมโครมไปเลยเดี๋ยวนี้เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องค่อยๆ ย่องครับดูมีตัวแมลงมีมดมีอะไรบ้างหรือเปล่าเวลาจะลาดน้ำก็ต้องดูในโถอีกว่ามีตัวสัตว์อะไรบ้างหรือเปล่ามันลำบากคล้ายๆกับมาเรียนพระวิธรรมแล้วลำบากไปซะแล้วก็หาได้ทราบไม่ศีลมันเกิดแล้วนะตรงนั้นนะมันเว้นตัวเว้นมันมีได้ปัญญาที่รู้ไปเนี่ยนะไม่กล้าทำบาปใช่มั้ยจิตเป็นบุญแล้วนะบางทียังไม่รู้แหละก็มาถามมาต่อว่าบางท่านน่ะมาเรียนอภิธรรมเนี่ยมันลำบากเหลือเกินตอนเข้าห้องน้ำอย่างนั้นนะครับอ้าวเนี่ยของดีเกิดแล้วยังไม่รู้จักนะศีลมันเกิดแล้วนะเนี่ยปกติมันมีมาหลายแล้วแบบนี้ถ้าไม่ได้ศึกษาเราเรียนอย่างนี้เขาเรียกญาณสังวรครับสังวรมีไหนคือป้องกันไม่ให้กิเลสปรากฏใหญ่ขึ้นแต่กิเลสเป็นอนุสัยยังไม่หมดนะครับท่านบอกต้องประหารในสิ้นไปประหารก็มีอยู่5ประการเหมือนกัน1ตะทังคประหารทำมหากุศลจิตให้เกิดอกุศลที่เคยเกิดเป็นประจำ12เนี่ยมันจะหยุดชั่วขณะ1ขณะ1 2วิขัมภนประหารทำมหากตากุศลให้เกิดแต่อย่าไปทำจะดีกว่าผมว่าทำอะไรรู้ไหมครับจะเจริญสติปัฏฐานดีกว่าเราพบของดีแล้วนะครับมหากตากุศลนี่เอาไว้ถ้าเราไม่พบพุทธศาสนาทำไม่ได้ให้จิตสงบเท่าไหร่ก็ได้ไม่เสียหายอะไรเหมือนยังมีของหลายๆอย่างนี่เขาให้เราเลือกเอาอะไรเราก็ต้องเลือกของดีที่สุดใช่ไหมครับหรือเราจะเลือกเอาของไม่ดีที่สุดอันไหนจะดีกว่ากันล่ะครับต้องเลือกเอาของดีที่สุดใช่ไหมครับอย่าเพิ่งไปทำและมากระตามกุศลเนี่ยก็เรียกวิขัมมนาประหารโลกุตระกุศลหรือมรรคจิตนั่นเขาเรียกว่าสมุจเฉทประหารทำให้โลกุตระกุศลเกิดแต่เราก็คงยังไม่ถึงเหมือนกันนะครับต่อแต่ไปแค่สติปัฏฐานกันก็แล้วกันนะครับหลุดบ้างใดบ้างแล้วก็ตามแต่แล้วก็สี่เรียกว่าปฏิปัตติประหารผลจิตทำให้ผลจิตเกิดประหารกิเลสแล้วประการที่ห้าเรียกว่านิสรณประหารต้องอาศัยอารมณ์ของพระนิพพานยังประหารกิเลสได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่ากถาสัมมาวาจาเราได้ฟังเรื่องของวินัยทั้งสองนี่เราก็ได้มีความรู้มีความเข้าใจคือเราสืบต่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันมาได้ก็ด้วยคาถาสัมมาวาจานั่นเองนะครับส่วนเจตนาสัมมาวาจานั้นก็ไม่ต้องกล่าวก็ได้พระกับโยมก็เถียงกันพระบอกโยมอยากรับเงียบๆอาตมาเดี๋ยวให้ถินเงียบๆบ้างล่ะต้องว่าให้ดังๆดิความจริงโยมเขามีสิทธิ์เงียบก็ได้ครับสิ่งก็สำเร็จได้โดยเจตนาตั้งใจสมาทานไม่ต้องเปล่งเสียงก็ได้แต่พระนี่เป็นผู้ให้ศีลเนี่ยไปนั่งเงียบๆไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวโยมไม่ให้เครื่องกันเดี๋ยวก็เว้นเครื่องกันเงียบๆจะไม่ให้แล้วบ้างก็ยอมได้นะครับไม่ได้พระให้ศีลนี่ต้องให้ดังๆแต่โยมเนี่ยพูดเสียงดังก็ได้พูดในใจก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าเจตนาสัมมาวาจาตั้งใจนี่แหละจะทำตามที่ตนจะงดเว้นแล้วนะครับส่วนประการที่สามเรียกว่าวิรติสัมมาวาจาวิรติสัมมาวาจาตรงนี้ก็จะเกิดตรงเว้นประการหนึ่งดังที่กล่าวไปแล้วอีกตอนหนึ่งก็เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนาจบลงแล้วส่วนในรายละเอียดเห็นจะต้องมาพูดกันต่อไปอีกตามลำดับนะครับเรื่องวิรติถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจก็ได้ประโยชน์มากทีเดียวนะครับโอกาสที่เราจะเว้นบาปอกุศลก็จะมีมากจิตใจเราก็จะได้ตั้งอยู่ในฝักฝ่ายของกุศลได้แต่สำหรับวันนี้ก็อยากจะเหลือเวลาไว้ท่านนักศึกษาได้ซักถามบ้างพอสมควร แล้วเวลาที่เหลือเราก็ฝึกหัดในการปฏิบัติกันบ้างสักเล็กน้อยตอนนี้ก็ถึงโอกาสของท่านนักศึกษาถ้ามีปัญหาข้อข้องใจสักถามก็เชิญเชิญเลยครับ